Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Τόνα Δρούτσα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες,
σε όλες τις μανούλες του κόσμου και στις δικές μας.
Στη μητέρα Μέρη, στη μαμά
Ελένη.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις γιαγιάδες που είναι δύο φορές μαμάδες.
Α, σωστό και αυτό. Γιορτάζουν και οι σκυλομαμάδες. Μπορώ να πω δηλαδή ότι γιορτάζουν.
Χρόνια
και εγώ.
Πολλά στη μητέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στη Σπάρτη, στα Κύθυρα, στο Αργοστόλι, στην Πάτμο, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη. Πού αλλού?
Εγώ λέω σε όλο τον πλανήτη και σε όλο το γαλαξία. Να πιάσουμε λίγο και τα διαστημικά μας νέα.
Αυτό το πράγμα πάντα να θες να κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο,
λοιπόν,
κάτι ψηλότερο.
Θες να κάνουμε το παιχνίδι που κάναμε και στην τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη μαμά?
Μια αγκαλιά. Ένα χαμόγελο, ένα φιλί.
Α, ωραίο. Το αγκαλιά το είπε και ο Κοταρίδης, γι' αυτό δεν είδες τον ενθουσιασμό μου.
Εσύ τι σκέπτεσαι όταν ακούς τη λέξη μαμά?
Είπα αγάπη, φαγητό και ζακέτα.
Ζακέτα να βάλεις.
Ναι.
Γιατί η φροντίδα από τις μητέρες για όλα τα παιδιά είναι μόνιμη, είναι παντοτινή. Όσων ετών και να γίνουν τα παιδιά, η μαμά. Είναι πάντα,
πάντα μανούλα.
Μαμά.
Και να μην τις μαλώνουμε.
Μερικές φορές ναι.
Γιατί εντάξει, μας αγαπάνε πολύ και καμιά φορά ξέρεις, είμαστε κι εμείς, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και όταν περνάει ο καιρός, τότε καταλαβαίνουμε τι.
Με τα παιδιά όμως είναι άλλοι οι κώδικες επικοινωνίας που έχουν οι μητέρες, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Οπότε νομίζω και μια κουβέντα παραπάνω να πούν τα παιδιά και ένα πράγμα παραπάνω να πούν.
Είναι το αλλά το πίπερο της καθημερινότητας.
Μα δεν είναι.
Είναι.
Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε για μπάνιο όπως η Ντόνα μετά την εκπομπή στη θάλασσα. Καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζετε το κυριακάτικο τραπέζι και περιμένετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα σε εσάς που μόλις πήρατε τις εφημερίδες, τις ξεφυλίζετε και λέτε για να δούμε αυτοί τις έχουν διαβάσει τις εφημερίδες ή θα πούν τα δικά τους.
Δεν είπες και καλημέρα σε όσους έχουν πάρει και το ποδήλατο.
Και γιατί κάνουν ήδη τη βόλτα.
Ποδηλατικούς αγώνες και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο μέτωπο της παραλιακής και σε διάφορους δρόμους. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους, οπότε αν χρειαστεί να το αποφύγετε ή να συμμετάσχετε και εσείς, γιατί όχι.
Έτσι είναι, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας στην Αθήνα και τους γύρω δρόμους. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την περιφέρεια. Το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσω του Earth Echo σε όλο τον πλανήτη. Η ομάδα μας εδώ είναι πάντα παρούσα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Ντόνα.
Λοιπόν, με τι θα αρχίσουμε? Γιατί παρόλο που είναι Κυριακή, έχει πολλά θέματα και διάφορα. Θα τα πούμε βέβαια και για τη χθεσινή συναυλία και τους Μετάλλικα που προκάλεσαν σεισμούς.
Σεισμούς ερωτικούς που έλεγε το
τραγούδι. Θα μπορούσε.
Ή πραγματικούς σεισμούς.
Έτσι λέει το αστεροσκοπείο, ότι είχαμε σεισμικές δονήσεις.
Μα όλα τα βόρεια προάστια και ατελώς πρέπει να σου πω, δεν χρειαζόταν να είσαι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, όλα. Νομίζω τα άκουσαν όλα τα τραγούδια.
Οπότε όλοι πήγαμε, όχι μόνο οι 70.000 που είχαν το εισιτήριο. Ναι. Ναι, μια χαρά, ωραία, θα τα δούμε κιόλας. Είχαμε και τον Γιώργο Κοβό εκεί και τα παρακολούθησε.
Πρώτα με ένα θέμα top secret.
Όπα.
Τι συνέβη με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα?
Τι
ακριβώς συμβαίνει? Μας κρύβουν κάτι, είναι ένα θέμα άκρως απόρριτο, διότι ξέρουμε ότι το χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Πληροφορίες πολλές δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών των ντρόουν για περαιτέρω έλεγχο. Γνωρίζουμε ότι έχουν αδρανοποιηθεί με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που μετέφερε. Αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή ανάμεσα στη Λευκάδα και τον Αστακό αυτό το θαλάσσιο ντρόουν. Τι ακριβώς συνέβη και τι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είχε την χαρά και την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να δεχτεί την πρόσκλησή μας ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Κονιδάρης.
Ο Λευκαδίτης, οπότε ακριβώς ήθελα να το κρατήσω για μετά, ήθελα να το αποκαλύψω στη συνέχεια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε για την περιοχή που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, κύριε Ναύαρχε?
Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από όσα να κατεβάσω από το μυαλό μου. Απλώς να αναφερθούμε ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε ακριβώς στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, εκεί που είναι η άκρα Δουκάτο, η άκρα Λευκάτας, ή το πείδημα της Σαφούς, ότι από εκεί στο σημείο εκείνο από το βράχο και έπεσε η Σαφό, η μεγάλη πίτρια της αρχαιότητας στη θάλασσα. Λοιπόν, και ότι σύμφωνα με τα αυτά που είπε ο καπετάν Δημήτρης ο Ψαράς που το μάλευσε, πρώτο το νύχτα που πέρναγε από εκεί κινούμενος πρόσδης μας από τη Βασιλική, πήγε να κάνει το γύρο της Λευκάδας να περάσει δυτικά. Έτσι το είδε μπροστά του και έκανε κάποιες κινήσεις στο σκάφος αυτό, που σημαίνει ότι κινούταν ή κινήθηκε προς αποφυγή. Και αργότερα στη μέρα που επέστρεψε προς το λιμάνι, προς τη Βασιλική, το είδε στα βράχια πάνω με τη μηχανή του, δηλαδή αυτό. Προσπαθούσε να σπρώξει, η μηχανή του δηλαδή δούλευε, η προπέλα του δούλευε και αυτό είχε τη μούρη του στα βράχια πάνω και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Άρα λοιπόν ούτε μέσα στη σπηλιά ήταν, ούτε κάπου αλλού. Στα βράχια ήταν και δεν μπορούσε να, αφού έκανε πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδα για να κάνει λυγμό, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Έστω προς τα μπροστά τα βράχια.
Άρα ήταν αυτόνομο, λοιπόν, δεν το μετέφερε κάποιο άλλο σκάφος.
Αυτό λοιπόν, πώς βρέθηκε εκεί. Αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, από οπουδήποτε. Ξεκινάμε από το σημείο το οποίο βρέθηκε. Το σημείο αυτό είναι εάν το σκάφος αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για κάποια αποστολή, είναι πάνω στην γραμμή των καραβιών, στη ρότα δηλαδή, των πλοίων που έρχονται από την Αδριατική. Να σημειώσω τα πλοία που έρχονται από το Πρίντεζι και από την Αγκόνα, από την Ιταλία, δηλαδή την ανατολική πλευρά της Ιταλίας, και πάνε για Πάτρα. Ή και τα πλοία, προσέξτε, όχι μόνο μεγάλα πλοία, και θαλαμυγή, τα οποία πάνε παίρνουν στον Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, περνάνε τη Διόρυγα, τη Κορίνθου και έρχονται στην Αθήνα. Ή που περνάνε από το Αιγαίο και μέσα από τη Διόρυγα τη Κορίνθου κινούνται δυτικά για να πάνε στην Αδριατική ή στην ανατολική πλευρά της Ιταλίας. Επομένως λοιπόν ο στόχος, αυτό είναι ένα ντρόν ξεκάθαρα που είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, και αφού είπαν ότι είναι τα τύπου μαγκούρα, είναι ουκρανικό, το οποίο στην ουσία τοποθετήθηκε σε κάποια περιοχή σε αποστολή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω αν είχε κριτικά. Ακούγονται ότι υπάρχουν κριτικά, υπήρχαν κριτικά. Μπορεί να υπάρχουν κριτικά τα οποία να είναι για αυτοβήθηση. Προσέξτε, αυτοβήθηση, δηλαδή να ενεργοποιηθούν, να κοπεί στη μέση να βουλιάξει. Μπορεί να έχει και κριτικά και 100 και 150 και 200 κιλά. 300 λένε, 300 είναι το ωφέλιμο φορτίο του σκάφους μαζί με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω. Λοιπόν, το οποίο αν χτύπαγε κάπου θα αναθυνασόταν. Άρα λοιπόν το σκάφος αυτό εκεί που βρέθηκε είναι πάνω στις γραμμές αυτές. Όχι μόνο στις γραμμές που περνάνε ανάμεσα από Κεφαλονιά Λευκάδα, αλλά και από τις γραμμές για μεγαλύτερα πλοία, τα οποία περνάνε από το Σουέζ ή έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη και πάνε προς την Αδριατική και περνάνε δυτικά από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, 50, 20, 30 μίλια, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν 500 και 600 και 700 χιλιόμετρα από το σημείο που τάφησε κάποιος.
Άρα είναι μια λοιπόν πολύ σύγχναστη ρότα, ναύαρχε.
Είναι ρότα, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πιθανόν αυτό να επιχειρούσε κάπου αλλού, προσέξτε, και είναι σίγουρο για να μπορέσει να είναι ακυβέρνητο στην ουσία, να δουλεύει μηχανή και να μην μπορεί να πάρει εντολές, γιατί αυτά χειρίζονται από μεγάλη απόσταση. Να σας θυμίσω ότι τα ντρόν τα αμερικανικά που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή τα χειρίζονται από την έρημο της Νεβάδα χειριστές μέσα σε κάτι κυβότια. Άρα λοιπόν στην ουσία ο χειριστής το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο, και για να χαθεί ο έλεγχος το πιθανότερο χάθηκαν οι επικοινωνίες με τη βάση του, με το κέντρο ελέγχου του, και αυτό ακυβέρνητο βρέθηκε εκεί στα βράχια με μικρή ταχύτητα. Τώρα, αυτά τα σκάφη, έχοντας την εμπειρία από ταξίδι μου σε χώρα της Μέσης Ανατολής πριν 15 χρόνια, είναι οι πρώτοι που τα εφάρμοσαν οι Ισραηλίτες. Και τα είχαν, όχι αυτά το συγκεκριμένο, αντίστοιχο σκάφος, και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, μη επανδρωμένο με αισθητήρες και με όπλα, είχαν οι Ισραηλίτες και περιπολούσε στην ακτή της Γάζας. Επειδή η Γάζα, αν θυμάστε, ήταν αυτόνομη, υποτίθεται, αλλά τα σύνορα δεν ήταν σύνορα της Γάζας, ήταν σύνορα του Ισραήλ, το Ισραήλ εφάρμοζε ναυτικό αποκλεισμό. Άρα τέτοια σκάφη, χωρίς προσωπικό, χωρίς πλήρωμα, στην περίπτωση που χαλάσει να το συλλάβουν οι Παλαιστίνοι, τα είχαν εκεί, και ξέρω ότι στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη, ζημιά, έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για να το περισυλλέξουν, ασφαλές σημείο για να το περισυλλέξουν οι ένοπλες δυνάμεις. Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία, και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
Ναι. Τώρα, δεν έφτασε ποτέ το σκάφος περισυλλογής. Πρόλαβε ο ψαράς και το μάζεψε. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό του και στην ουσία με μικρό σφάλμα βρέθηκε στα βράχια. Όλα αυτά αφορούν το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας.
Άρα αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα, μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή το σημείο εκκίνησης, δεν ξέρω, μέσω ειδικής τεχνολογίας.
Πιθανόν, εάν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη, και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, Έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Στόχοι, δύο τελευταίοι στόχοι μες στη Μεσόγειο σε τέτοια σκάφη ήταν ένα σκάφος με ρώσικο πετρέλαιο βόρεια της ακτές της Λιβύης το Δεκέμβρη του 25 και ένα σκάφος νοτιοανατολικά της Μάλτας το Μάρτιο, πριν 1,5-2 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτός που άφησε εκείνα τα προηγούμενα σκάφη με τον ίδιο τρόπο που άφησε τα σκάφη αυτά αυτοκτονία στα μη επανδρομένα ντρόουν στα θαλάσσια, το πιθανότερο ή με την ίδια διαδικασία αφέθηκε και αυτό, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ή ο στόχος δεν έφτασε έγκαιρα ή άλλαξε πορεία και προτιμήθηκε το σκάφος αυτό να εγκαταλείψει την αποστολή του και για κάποιο λόγο είτε δεν εξεράγησαν τα εκρηκτικά του αυτόματα, είτε δεν εξεράγησαν κάποια μικρότερα εκρηκτικά που είχε για να αυτοβυθιστεί χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη έκρηξη, είτε δεν είχε εκρηκτικά, δεν ξέρω εγώ, θα τα πει επίσημη έκθεση αν είχε ή δεν είχε, είτε δεν πρόλαβε να το μαζέψει κάποιο πλοίο περισυλλογής το οποίο θα παίρναγε από εκεί.
Αυτό το οποίο πάντως αποκαλύπτεται είναι από τα ίχνη τα οποία μας μεταφέρατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Μας είπατε για μαγκούρα, όπως φαίνεται να επαληθεύεται ότι είναι τέτοιου τύπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως αν μπορεί να το είχε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, για παράδειγμα η Λιβύη ή η Ουκρανία το είχε μεταφέρει με ένα άλλο μητρικό πλοίο και το είχε αφήσει σε αυτή τη ρότα ακριβώς μέχρι να περιμένει το στόχο του, ή αν μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή. Από την ακτίνα δράσης του, από το βεληνεκές με έναν τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε μία περίμετρο μέσα στην οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε πιθανά σημεία άφεσης αυτού του ντρόουν ή πιθανούς πώς να το πω, πομπούς που μπορεί να το άφησαν.
Κοιτάξτε, το σκάφος αυτό φυσικά μπορεί να το έχει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν παράξει εδώ και 1,5 χρόνο που έκαναν πολλά χτυπήματα σε αποστάσεις 500-600 χιλιόμετρων από την Οδυσσό που έφυγαν. Έκαναν το γύρο της Κρυμαίας, δυτικά, νότια και ανατολικά και χτύπησαν τον Νοβοροσίσκ, πήγαν στον Νοβοροσίσκ και στην γέφυρα του Κέρτς. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, η ανατολική ακτή της Κρυμαίας είναι πάρα πολύ κοντά στη ρωσική ακτή. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα μεγάλη για να έχει απευθείας πρόσβαση η Ρωσία με την Κρυμαία πριν καταλάβει τις περιοχές της Ουκρανίας στην θάλασσα αυτή, την περίπτωση του Αζόφ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χτύπησαν τέτοια σκάφη για να γκρεμίσουν τη γέφυρα. Λοιπόν, το σκάφος μπορεί να φέρθηκε και στη μέση της Μεσογείου και να έφτασε εκεί. Έχει τέτοια ευέλεια, έχει 500-600 χιλιόμετρα. Όμως το σκάφος αυτό είναι βάλωτο στον καιρό, στον κυματισμό κυρίως. Δεν μπορεί να φερθεί δηλαδή και να αναμένει σε κάποιο σημείο χωρίς να κάνει αποστολή. Και από ό,τι διαβάσαμε όλοι μας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ενέργεια δηλαδή που έχει είναι για καμιά γονταριά ώρες. Και φυσικά τα καύσιμα που έχει για να κινηθεί είναι της τάξης των 600-800 χιλιόμετρων. Άρα δεν το αφήνει αυτό μόνο του, ούτε κοντά στις ακτές, γιατί αυτές οι ακτές εκεί έχουν ψαράδες πολλούς και κάποιος θα το βρει και θα το πιάσει, ούτε στη θάλασσα να περιμένει για μέρες. Κάποιος το άφησε, ξέροντας ότι ο καιρός είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις και στα επόμενα 2-24 ώρα θα περάσει από εκεί κάποιο σκάφος για να το επιτεθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σας. Yeah.
Και άρα είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα τέτοια...
Πιθανότατα και να υπάρχουν, ναι, και να έχουν ξεφύγει κάποια από αυτά, αν τα έχει παρασύρει ο καιρός και να βγουν με νοτιά που λέει ο λόγος με βοριά στη Κιβή. Σε ακτές βέβαια που ό,τι φτάσει σε ακτή δεν εντοπίζεται, έτσι. Αν αυτό δηλαδή είχε μείνει στα βράχια και χτύπαγε 3-4 φορές στα βράχια, ξέρω, ένα βράδυ, μια μέρα, θα βυθιζόταν. Λοιπόν, πιθανόν έχουν υπάρξει και άλλα τα οποία απέτυχαν στην αποστολή τους ή απέτυχαν και για κάποιο λόγο δεν την εκτέλεσαν. Έχουν παρασυρθεί από τον καιρό, πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό πάνω-κάτω, κάποια στιγμή θα φύγουν σε ακτή. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα πάρα πολλά και αρνητικά κατά του λιμενικού σώματος. Ότι δεν επενέβη γρήγορα και οι ψαράδες το πήγανε στη Βασιλική κτλ. Όταν ο άνθρωπος που το συνέλεξε, ο καπετάν Παναγιώτης, ο καπετάν Δημήτρης, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Και λέει, βρήκα ένα μαύρο κρυσκράφ και το μάζεψα και το πήγα. Τι να απαντήσει ο λιμενικός από τη Λευκάδα που είναι στην άλλη άκρη του νησιού και είμαι σίγουρος ότι έχει σοβαρά προβλήματα με καύσιμα. Δεν έχουν καύσιμα τα παιδιά, δεν έχουν προσωπικό. έτσι, να κινηθούν. Και τι πάλι στο πήρα και το Ριμπουλκό, το πάω, το κοτσάρισα που λέμε εκεί στην αθλητική γλώσσα και το πάω στη Βασιλική. Τι να πει αυτό, ότι είναι το Μαγκούρα, το Μάρκα 5 και μπορεί να έχει 300 κιλά κριτικά και τρεις πυροκροτητές και Στάρλιν και επικοινωνεί. Τι να πει. Τότε σε το περιστράφω όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και σώνουν περιουσίες ξένες. Τις πάνε στο λιμάνι και βρίσκεται το άνθρωπος αυτός και χίλια ευχαριστώ που μου είσαι στο σκάφος. Λοιπόν, όταν εδώ τόσοι άνθρωποι στο Μόλο ήταν εκεί πέρα και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να πει, κανείς που βλέπει και τηλεόραση, όχι ψαρά που είναι τη μέρα στα δίχτυα και στα παραγάδια του, να πάει να πει ρε παιδιά, αυτό μπορεί να έχει κριτικά. Μακριά. Λοιπόν, επομένως μην κατηγορούμε τις αρχές για το παραμικρό. Φταίει όν και καλά ο λιμενικός που το σκάφος αυτό έφτασε στη Βασιλική. Δυστυχώς αυτό είναι το πράγμα. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τεχνολογία, αν υπήρχε μια διαδικασία, οποιοδήποτε βρίσκεται πλέον από εδώ και πέρα, να βγάζει μια φωτογραφία, αν έχει κινητό σύγχρονη τεχνολογία ο ψαράς, να τη στέλνει σε κάποιο αυτό, να γίνεται ένας έλεγχος, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φταίει το λιμενικό που το σκάφος αυτό πήγε στη Βασιλική.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε. Ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, νομίζω ότι σας έδωσε και μας έδωσε μια εξαιρετικά καλή εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί με το θέμα του ντρόουν που βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, μια υπόθεση που χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε περίπου σαν μια άκρος απόρριτη υπόθεση.
Πάντως είπε και ο κύριος Δένδιας εχθές που μίλησε στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε περίπου τι περιέχει και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, δημιουργούμε δυνατότητες ώστε η χώρα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει και το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drone συστήματα.
Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, βεβαίως. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που έχει να κάνει και με τις μαμάδες, αλλά και με τα παιδιά, που έχει να κάνει γιατί το πώς είναι η κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις μητέρες σε σχέση με τι. Διορθώσέ με ή μπορείς να διαφωνήσεις. Ό,τι είναι οι νεότεροι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό είναι μια αρμοδιότητα, μια δουλειά που έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό οι μητέρες, οι οποίοι χτίζουν τις νέες γενιές, τις νεότερες γενιές με την καθημερινή επαφή, με την φροντίδα, με την αγάπη, με όλα αυτά τα δεδομένα που βάζουν στο νέο παιδί όσο μεγαλώνει, όσο διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του.
Ακόμα και όσον αφορά και τα θέματα διατροφής. Οι μαμάδες είναι που αναλαμβάνουν το φαγητό και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, καθότι η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και έβλεπα, Μάκη, και τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Δεν είναι μόνο βέβαια οι ανήλικοι, εκεί εντοπίζεται βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι και οι ενήλικοι, γιατί δεν κινούμαστε, δεν γυμναζόμαστε, δεν τρεφόμαστε καλά και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας και στον οργανισμό μας και στην ψυχική μας υγεία και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, να μας δώσει λίγο τα στοιχεία, τι συμβαίνει με τα παιδιά.
Καλημέρα κυρία Χασαπίδου.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Πώς είναι η κατάσταση, είναι πράγματι τόσο ανησυχητικά τα στοιχεία με την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα?
Δυστυχώς είναι, γιατί εδώ και χρόνια, από το 2010 που ξεκινήσαμε τη μελέτη COSI, που είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για το οποίο είμαι υπεύθυνη από την πλευρά της Ελλάδας, από το 2010 κάθε τρία χρόνια κάνουμε μια μελέτη και εκτιμούμε τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με μια κοινή μεθοδολογία. Και δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα που μπήκε και η Κύπρος, πολύ πρόσφατα, πριν από τρία χρόνια, ξεκίνησε και η Κύπρος να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, είχαμε την πρωτιά. Ήμασταν πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία, σε αρκετές ηλικιακές ομάδες, όχι σε όλες. Όταν μπήκε η Κύπρος, γίναμε δεύτεροι. Και ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, σε κάποιες ηλικιακές ομάδες έχουμε και την τρίτη θέση. Πάντα, βέβαια, οι μεσογειακές χώρες, και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ανησυχητικό, είμαστε πιο ψηλά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Παρόλο που.
Είπατε μεσογειακές χώρες, που η αλήθεια είναι ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Τι πάει λάθος?
Το πρώτο που το είπατε ήδη και εσείς, έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς έχουμε υιοθετήσει, και ιδιαίτερα οι νεαρότερες, οι μικρότερες γενιές, έχουν υιοθετήσει μια δυτικού τύπου διατροφή. Περισσότερο αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια και το τονίζουμε, είναι μια διατροφή που οφείλεται πολύ σε επεξεργασμένα και, όπως πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Τρόφιμα που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες, ενέργεια και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Και μια τέτοια διατροφή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα οδηγήσει τελικά στο
από
υπέρβαρο
που,
την υπαξιαρκία. Είναι κάτι
που
κυρία Χασα... δει.
Ναι. Από ναι, πού πρέπει να αλλάξει το μοτίβο.
Τώρα,
από
λοιπόν,
ποια
λοιπόν,
ηλικία
ακριβώς,
και
ναι, ναι.
από τις μητέρες, από τις οικογένειες σε συνεργασία με τους παιδιάτρους.
Το λέτε ήδη πώς πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν για να έρθω στο ναι. πρόγραμμα αυτό το οποίο μόλις ολοκληρώσαμε και είμαστε 13 πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μία περιοχή μόνο, δραστήκαμε την Βόρεια Ελλάδα μαζί με το Απιθύτα, έτσι. Και υπάρχουν όλα, σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τουλάχιστον αυτά που έχουν τμήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και την σωματική δραστηριότητα, συμμετείχανε. Για να σας πω εγώ λίγο κάποια πράγματα για τα αποτελέσματά μας έτσι, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται Τροφή για Δράση και είναι μία από τις δράσεις, της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν πω λοιπόν για τα αποτελέσματα τροφή για δράση, να πω ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις, το είπατε πολύ σωστά. Το πολύ καλό με, με αυτό το πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, αυτό το, την δράση, τη γενικότερη δράση, είναι ότι έχει συμπεριλάβει τους παιδιάτρους, το είπατε πάρα πολύ σωστά, και οι παιδίατροι παλιότερα δεν περνούσαν στο πρόγραμμα της ειδίκασης, καρτέλες των παιδιών, το βάρος, το ύψος και το, να υπολογίσουν το δείκτη μάζας σώματος. Τώρα μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το κάνουν. Και όταν δουν ότι ένα παιδί είναι με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, μπορούν να το στείλουν σε διατροφολόγο, το οποίο, ο οποίος διατροφολόγος κάνει 10 συνεδρίες με το παιδί και την οικογένειά του.
Πριν φτάσουμε εκεί, κυρία Χασαπίδου, μπορείτε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές στις μαμάδες και στους μπαμπάδες λοιπόν, που μας ακούνε. Τι κάνουν αν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν θέλουν τη σαλάτα, δεν θέλουν τα όσπρια, δεν θέλουν το ψάρι.
Η προσπάθεια που κάναμε εμείς, έχουμε κάνει σεμινάρια ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του Τροφή για Δράση, με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες. Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδευτούν. Παλιότερα λέγαμε εντάξει, περισσότεροι ξέρουν. Τώρα βλέπουμε με αυτά τα σεμινάρια ότι πολλές φορές δεν ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε σε 5 λεπτά, αλλά το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν βασικές αρχές είναι ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν. Πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε καταλήψει εδώ και αρκετά χρόνια και παίρνουμε delivery και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα τρόφιμα που παραγγέλνουμε απ' έξω. Πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε πολύ περισσότερα φυσικά τρόφιμα, και αυτό το έχουμε καταλήψει, πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολύ πολύ καλές μελέτες. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όταν σε αυτά τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης, το είπατε πολύ σωστά κι εσείς, συμμετέχουν οι γονείς, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όταν πηγαίνουμε μόνο στα σχολεία. Βέβαια και τα σχολεία, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης είναι και εκεί πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν το σχολικό περιβάλλον αλλάξει, θα σας πω ένα παράδειγμα, αν όλα τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τρώνε φρούτα και λαχανικά στο διάλειμμα, μια χαρά και σε προγράμματα που έχουμε κάνει το δέχονται και τους αρέσει. Αν κάποια από αυτά τρώνε τυρόπιτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αναφέρομαι σε ένα τρόφιμο έτσι με πολλές θερμίδες και όχι απαραίτητα και υψηλή θρεπτική αξία, ή ξέρω εγώ ακόμη άλλα τρόφιμα χειρότερα από αυτά ή αναψυκτικά πλούσια σε ζάχαρη κλπ. Τότε βλέπουμε ότι η τάση που έχουμε όλοι έτσι είναι να τα επιλέξουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα έχει ελεγχόμενα τρόφιμα της καντίνας, που είναι μια δουλειά δηλαδή που πρέπει να γίνει από την πολιτεία, και τα παιδάκια θα τρώνε λίγο πολύ τα πιο υγιεινά τρόφιμα και αυτό βοηθάει πολύ. Άρα ένας συνδυασμός εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους βοηθάνε στην σωστή διατροφή στα πλαίσια του σχολείου. Στην ενυδάτωση, σε αυτό το πρόγραμμα είναι με πολύ μεγάλη σημασία στην ενυδάτωση, να πίνουν τα παιδιά νερό και να μην πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη. Και στην οικογένεια, η οποία οικογένεια πρέπει να μάθει αυτά τα βασικά που είπαμε. Να μαγειρεύουν στο σπίτι, να έχουν απλά φυσικά τρόφιμα, πολλά φρούτα και λαχανικά. Και το ξαναλέω, λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, αυτές είναι οι βασικές αρχές. Το θέμα είναι.
Ναι, ναι, απλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 11 και
ναι,
πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
Ναι, επειδή είναι προγράμματα εκπαίδευσης αυτά και μπορούμε να τους μάθουμε να μαγειρεύουν με ένα καλύτερο τρόπο, πώς θα συμπεριλαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά στο μαγείρεμα. Χρειάζεται, δεν είναι κάτι πολύ απλό να το πούμε έτσι και να τελειώσουμε το είπαμε. Χρειάζεται εκπαίδευση και αυτό κάναμε στο πρόγραμμα αυτό.
Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χασαπίδου.
Να είστε καλά.
Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Earth News Radio 105,8.
I'm
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με άμπα, μάμα μία. Το επιβάλλει και η μέρα.
Άμπα.
Άμπα.
Ντόνα Δρούτσα.
Μάκη.
Δεν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
Να ξαναπούμε, να ξαναπούμε σε όλες αυτές τις μαμάδες, τις ηρωίδες της καθημερινότητας που μας φροντίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είναι μόνο μαμάδες, έχουν και άλλους ρόλους. Και εργαζόμενες, είναι σύζυγος, είναι τα πάντα όλα.
Σύντροφος.
Σύντροφος, ναι, εντάξει, εγώ το βάλα έτσι το πιο επίσημο.
Πυλώνας της κοινωνίας.
Και φαντάσου τώρα, έχεις ένα παιδί, τα βρίσκεις σκούρα. Έχεις δύο παιδιά, τα βρίσκεις ακόμα πιο σκούρα. Αν έχεις έξι παιδιά, εκεί τι γίνεται?
Εκεί είναι όλα τέλεια. Και θα καλημερίσουμε μία μητέρα, μία υπέροχη μητέρα, έξι παιδιών, η οποία έχει την καλοσύνη και το χρόνο να μας μιλήσει. Χρόνια πολλά, κυρία Αγγελή. Είναι η κυρία Δήμητρα Αγγελή, Γενική Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους
ακροάτες. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στις μαμάδες, που ξέρετε αυτή την ημέρα είναι μια μέρα διαφορετική. Αντί να καμαρώνουν αυτές για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καμαρώνουν για αυτήν. Και οφείλω, κύριε Πολάτο, να πω και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστούμε εσάς, τους συντρόφους, τους συζύγους που μας δίνετε τη χαρά να έχουμε την ιδιότητα της μαμάς. Να μην ξεχνάμε πράγματα, λοιπόν.
Πείτε μας, αν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, τι ηλικίες είναι τα παιδιά σας και τι λοιπόν, δωράκια έχουν προλάβει, εφόσον έχουν ξυπνήσει, να φέρουν στη μαμά.
Η έκπληξη θα γίνει στο μεσημεριανό τραπέζι.
Ωραία.
Που είναι μια μέρα που δεν μαγειρεύω εγώ.
Για εξήγησε το. Ποιος
θα μαγειρεύσει δηλαδή σήμερα?
Μαγειρεύει ο σύζυγος δηλαδή?
Τα παιδιά.
Τα μαγειρεύουν παιδιά. Τα παιδιά.
Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πάντως εγώ είμαι προσκεκλημένη.
Α, αυτό το οργάνωσαν δηλαδή τα παιδιά το σημερινό.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Τις ηλικίες των παιδιών μου, για τα οποία είμαι πάρα πάρα πολύ περήφανη, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η συνοχή της οικογένειας και αυτή η, είπατε κάτι για την αγκαλιά, είναι η αγκαλιά που όλα τα γιατρεύει η μάνα, ξέρετε. Το είπατε πιο νωρίς, αγκαλιά θυμίζει η μαμά. Τα παιδιά μου είναι ουσιαστικά μικρά. Με το δεδομένο ότι κανένα δεν έχει περάσει τα 30 του χρόνια. Είναι από 29 χρονών μέχρι 16. Υπάρχει ο αδερφός τους που είναι στη μέση. Όλα με τη δική τους προσπάθεια, αυτό που θέλανε να κάνουν στη ζωή τους και επιλέξανε διαδρομή στις επιστήμες, το καταφέρανε. Η μικρή είναι ακόμη σχολείο. Και η μεγάλη μου η κόρη με ξέπληξε όταν σε μια ηλικία 26 περίπου χρόνων μας είπε ότι αν δεν αισθανόμουν ασφάλεια από τη δύναμη της οικογένειας και τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Και έχει έναν μικρούλι περίπου 2,5 χρονών και άλλον έναν 8 μηνών.
Άρα είστε και γιαγιά.
Να ζήσουν, να είναι γερά. Θέλουμε να μας πείτε το μυστικό, πώς τα καταφέρνατε.
Καταρχάς, ήταν δικιά σας επιλογή να κάνετε μια τόσο μεγάλη οικογένεια?
Λοιπόν, τα παιδιά μου είναι πέμπτη γενιά δημότης Αθηναίων, τα εγγόνια μου έκτη. Ξέρετε, με τη γιγάντωση της αστιφιλίας, να πω ότι είμαι 60 χρονών, έτσι. Με τη γιγάντωση της αστιφιλίας στην πόλη της Αθήνας.
Ούτε για 40 δεν ακούγεστε.
Ναι, αλήθεια.
Είδατε πόσο ξανανιώνει η πολλαπλότητα της μαμάς. Λοιπόν, θα πω ότι με είχε εντυπωσιάσει η απλότητα των σχέσεων της μεγάλης οικογένειας και είχα έτσι κάποια πρότυπα, έλεγα θέλω να είμαι φοιτήτρια, να έχω και παιδιά, τέλος πάντων διάφορες συνθήκες ζωής και πώς να το πω τώρα, η πρόοδος τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων με έκαναν να αποκτήσω σε μια νορμάλ για τα τότε χρόνια ηλικία τα παιδιά μου, λίγο μετά
30-31 αν κάνω καλά.
Ακριβώς, στον υπολογισμό. Ξέρετε, αισθανόμουν ασφάλεια.
Όχι μικρούλα πάντως, 30-31, δηλαδή θα μπορούσατε να τα έχετε κάνει και να έχετε ξεκινήσει και πιο μικρή. Δεν ήσασταν και πολύ μικροί, ήσασταν συνειδητοποιημένοι, θέλω να πω με έναν τρόπο.
Ναι, ναι, και πολύ τυχεροί, γιατί αυτό που είχα μάθει να κάνω εγώ και ο σύζυγός μου, ο πατέρας τους, ήταν και πολύ εμπορικό, οπότε είχαμε μια κινητήριο δύναμη μιας μεσοαστικής κατάστασης όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε κάθε παιδί εντωμεταξύ που ερχόταν στην οικογένεια, εγώ αισθανόμουν ασφαλής. Ασφαλής γιατί έδινε περισσότερα προνόμια στα προηγούμενα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Κάτι που είναι πολύ πιο τολμηρή οι νέες πολύτεκνες μαμάδες, μάλλον θα ήθελα να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την αναγνώριση που θα θέλαμε, παρότι η κοινωνία μας το ρόλο της μητέρας τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε, είτε είναι βιολογική, είτε είναι μητέρα που έχει υιοθετήσει, η μητέρα είναι πάντα μόνο μία. Έχουμε ακόμα δουλίτσα να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ φορτισμένη.
Πείτε μας συγκεκριμένα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει.
Κοιτάξτε,
όσο γίνεται πιο στοχευμένα, πιο συγκεκριμένα. Γιατί
ένα πολύ απλό πράγμα.
Πολλές φορές μιλάμε για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά νομίζω μια μητέρα έξι παιδιών.
Έχετε θίξει πολλές φορές το θέμα των ψηφιακών ομάδων, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θεσμοθετήσαμε την απασχόληση εξ αποστάσεως μόνο για 44 μέρες το χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο και προϋποθέσεις. Αν λοιπόν σε κάποιες θέσεις εργασίας που μπορούν να γίνουν από το σπιτικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον, θα δίνανε πολύ μεγάλη όθηση σε χρόνο και χρήματα, σύν του ότι εν μέρη θα μπορούσε να τακτοποιήσει και στεγαστικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα σπίτι που είναι κοντά στο αστικό κέντρο, ένα σπίτι που είναι εξοχικό, ένα σπίτι που δεν χρειάζεται να πληρώσει ενοίκιο, θα μπορούσε να στεγάσει την πολυτεκνή οικογένεια, αρκεί να υπάρχουν οι δυνατότητες, στο δημόσιο τουλάχιστον που έχουμε παντού υπηρεσίες συναφής με αυτό που υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις και δυσκολίες. Ένα ακόμη θέμα που εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια στιγμή είναι, ξέρετε, έχετε ακούσει για τον πλασματικό χρόνο, εξαγοράσιμα για σύνταξη και. Και εκεί ακόμα υπάρχει ανομοιογένεια στον ιδιωτικό από το δημόσιο τομέα όσον αφορά το πλήθος των ετών που μπορεί κάποιος να εξαγοράσει πλασματικά. Εμείς θα θέλαμε να γίνουμε λίγο πιο γενναίοι και να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ισπανοί και να λέμε ένα παιδί, πάρε ένα χρόνο συντάξιμο. Δύο παιδιά και ούτω καθεξής, ως ηθική αναγνώριση σε αυτή τη γυναίκα που δεν δίστασε να δώσει το σώμα της, την ψυχή της για το μελλοντικό πληθυσμό του τόπου. Και να σας πω και κάτι, θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Ξέρετε, ο τίτλος της μαμάς δεν χάνεται ποτέ, τον αποκτούμε και ακόμα και αν δεν υπάρχουμε στην επίγειο ζωή, αναφερόμαστε στη μαμά μας. Και όταν ήταν 3 χρονών η μικρή μου η κόρη, είμαι μία από τις γυναίκες που δεν έχει πλέον μαστούς, γιατί νόσησε με καρκίνο μαστού και είχε και θέμα μεταστάσεως στους λεφαδένες. Τέλος πάντων, ένα περιβάλλον περίεργο από τους ανθρώπους που μας επισκεπτόντουσαν, μες στην κατήφια, το μικρό λοιπόν κάποια στιγμή αγανάκτησε και μέσα στην αθωότητά της είπε «Η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου». Είτε το χέρι μου κρατά, είτε από κάπου ψηλά με κοιτά. Αυτό λοιπόν το λέω για να ξέρουν όλοι ότι η μητέρα είτε υπάρχει φυσικά δίπλα μας, είτε δεν τη βλέπουμε, πάντα έχει μέρημνα και μια ανοιχτή φτερούγα να μας αγκαλιάζει με τις μνήμες, με τις αναμνήσεις και με τις διερωτήσεις που έχουμε μερικές φορές. Τι θα έκανε η μαμά σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί.
Κυρία Αγγελή, πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν 6 παιδιά όπως εσείς?
Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, οι οικογένειες που έχουν 4 και παραπάνω παιδιά είναι 220 περίπου χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει με ένα απλό υπολογισμό ένα 10% περίπου του ελληνικού πληθυσμού. Θα πούμε ότι οι περισσότερες έχουν 4 και 5 και είμαστε λίγο λιγότερες αυτές που έχουμε από 6 και πάνω. Επίσης έχουμε και ένα θέμα, τι είναι η λέξη παιδιά, γιατί με ρωτήσανε πόσες έχετε παιδιά, όπως μου είπατε και εσείς. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουν προστασία του νόμου διαβίου ζωής γονέων πολυτέκνων, είναι πάντα προστατευόμενα τα παιδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω να πω ακρότητες για τα 45, 50, 60, κάποιο παιδί, σαφέστατα έχει αυτονομηθεί. Αλλά χρειάζεται να ομονοήσουμε σε κάποια πράγματα όταν βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά μας είναι κάτω από τα 30, όταν δεν μπορούν να έχουν εισοδήματα, γιατί όλοι από κάπου ξεκινάνε, που να ξεπερνούν το όριο της φτώχειας ή έστω αυτά τα 20.000 ευρώ για να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή μόνα τους. Και θέλουμε λίγο περισσότερη ανακούφιση στις υποχρεώσεις που έχουμε. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε εφόδια ζωής, γιατί η καλύτερη πρίκα τους είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση, και να μην έχουμε αυτό το άγχος για το πώς θα τους τα προσφέρουμε.
Στα παιδιά σας ζητάτε να κάνουν, προτείνετε να κάνουν και εκείνα πολλά παιδιά? Μας είπατε ότι ήδη έχετε δύο εγγονάκια.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος και το προσωπικό παράδειγμα τα οδηγούν να το έχουν στο μυαλό τους ως επιλογή. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα σχέσεων στα μικρότερα, η Πέμπτη είναι ακόμη προπτυχιακή.
Πάντως, έχουν... κυρία Αγγελή, προφανώς όλα δεν είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
Κι όμως με ένα μαγικό ραβδάκι.
Εγώ ήθελα να μου πείτε αυτό το μαγικό ραβδάκι που έχετε βρει και έχετε φέρει αυτή την ισορροπία, την αρμονία στην οικογένειά σας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που μπορεί να μας ακούν. Ναι. Και να έχουν τους προβληματισμούς της, στο να κάνουν ένα παιδί, όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά και πώς θα τα φέρω πέρα, ή ακόμα και οι οικογένειες που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και να έχουν παιδιά και βλέπουμε και τους καθημερινούς τσακωμούς και με τα τάμπλετ, τα κινητά και όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι. Εσείς πώς τα έχετε καταφέρει?
Πάμε σαν άλλοτε. Επιστροφή στις ρίζες. Με μια απλότητα και περισσότερη ενδυνάμωση των σχέσεων, χωρίς όλα αυτά τα οποία είναι ένας μιμητισμός στήρος. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο έχουμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τους γονείς σήμερα, γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και τόσο πολύ δύσκολοι αλγόριθμοι που πρέπει να λύσουν και σταυρόληξα για να φέρουν βόλτα τα οικονομικά τους, που δεν έχουν πλέον ποιοτικό χρόνο για την ανατροφή των παιδιών τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και να πω μάλιστα ότι μία πολύ νέα πολύτεκνη μαμά, είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι κάναμε το πρώτο, δανειστήκαμε για τη γέννα, άντε το δεύτερο. Μετά όταν άρχισε αυτό το επίδομα γέννας, τουλάχιστον αισθανόμασταν ότι μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή με όλη την επικουρικότητα της ιατρικής επίβλεψης, χωρίς να έχουμε άγχος οικονομικό. Και θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν αυξήθηκε το επίδομα γέννας κλιμακωτά από το 2.400, 2.700, 3.000 για το τρίτο παιδί, 3.500 για το τέταρτο και άνω παιδί, εμείς παρατηρήσαμε, γιατί αποδίδουμε την πολυτεχνική ιδιότητα στη συνομοσπονδία, στις οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις, έναν τετραπλασιασμό. Βέβαια, ένα τέλμα στις οικογένειες που κάνουν πέμπτο, έκτο, αλλά τετραπλασιάστηκαν τετάρτου παιδιού. Και αυτό συμβαίνει και φέτος, παρότι αναφέρθηκε 86 πόλεις δεν έχουν γεννήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι απορίας άξιο. Πάντα συνέβαινε, γιατί δεν έχουν ληξιαρχία στις πόλεις αυτές και πάνε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αλλά αν δείτε.
Α, ενδιαφέρον αυτό.
Αν δείτε λοιπόν από τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, που από τότε που έγινε το ενιαίο ληξιαρχείο, στα μισά του 13, αφήνω το 13 έξω, από το 14 όμως μέχρι το 26 που προοδεύει, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το στατιστικό δείγμα. Και δούμε λίγο τις γεννήσεις και παρατηρήσουμε. Θα δείτε ότι είχαμε μια απότομη κάμψη λίγο πριν μπούμε στην πανδημία, 9.000 γεννήσεων προς τα κάτω. Μετά λίγο σαν να μην υπήρξε πολύ μεγάλο προς τα κάτω, και μετά σταθεροποιηθήκαμε κάθε χρόνο μείον 3.000. Εάν μπείτε μέσα και κάνετε αναγωγή με 31 τρίτου, θα σας πω εγώ τώρα, άντε να φτάσουμε 30 τετάρτου.
Πού να μπούμε για να τα δούμε τα στοιχεία?
Υπουργείο Εσωτερικών, στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναζητήστε το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Έχει για όλη την επικράτεια τις γεννήσεις, αλλά από τα κατατόπους ληξιαρχία προφανώς, που αφορούν γεννήσεις, θανάτους και μάλιστα, ξέρετε, είναι και ένα θέμα τα διαζύγια που συζητάμε. Εμείς βλέπουμε ότι πώς να το πω τώρα, η έγγαμη κατάσταση, όπως την αφουγκράζεται ο καθένας, είτε είναι με τη νομική μέθοδο του συμφώνου συμβίωσης, είτε είναι με τον πολιτικό, είτε με το θρησκευτικό γάμο, είναι ένας σταθερός αριθμός χιλιάδων, γύρω στις 55-60.000 κατά έτος. Διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή έχει αυξηθεί το σύμφωνο συμβίωσης, που δεν απαιτεί πάρα πολλά κοσμικά έξοδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έναντι των άλλων μορφών νομιμότητας της σχέσης, του γάμου, της οικογένειας. Αυτό λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία κρατάει. Και να σας πω κάτι, ας επικοινωνήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε σήμερα να επικοινωνήσουμε διαμέσου της γιορτής της μαμάς, τη χαρά της οικογένειας, γιατί επιτέλους πρέπει να ξανακάνουμε την οικογένεια μόδα στην Ελλάδα.
Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Αγγελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σας χαίρονται τα παιδάκια σας, να χαίρεστε κι εσείς τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας.
Για πόσους θα είναι το Κυριακάτικο τραπέζι σήμερα, στη γιορτή σας, στη γιορτή της μητέρας?
Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, είμαστε 13 άτομα απλά. Δηλαδή, τα δύο μωρά, ο χαμπρός μου, ο φίλος της δεύτερης κόρης μου και οι φίλοι του γιού μου. Οπότε όλοι μαζί είμαστε 13 άτομα πάντα.
Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
Και να ξέρετε ότι αυτό το τραπέζι θέλει μαγικό ραβδάκι και όχι πολλά έξοδα. Θέλει τρόπο και όχι κόπο και πολλά χρήματα. Μπορούμε, αν σκεφτούμε τι κάνανε οι μαμάδες μας, να τα φέρουμε εις πέρας, χωρίς να λέμε ότι υποστηρίζουμε τα παιδιά. Και επειδή είπατε και για παιδική παχυσαρκία, η υγιεινή διατροφή μέσα από το τραπέζι της πολύτεκνης οικογένειας είναι στην κορυφή.
Κυρία Δήμητρα Αγγελή, μητέρα 6 παιδιών, πολυτεχνή, Γενική Γραμματέα της Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, υπερεπικοινωνιακή, υπεργλυκιά, και την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία μηνύματα και για το πώς ακόμη και τις δυσκολίες που μπορεί, όπως είπε η Ντόνα, να αντιλαμβάνονται κάποιοι στο ένα παιδί που να νομίζουν δεν τα προλαβαίνουν. Δείτε με τι τρόπο.
Πιάστε και... το μαγικό ραβδάκι, όπως μας είπε και η κυρία Αγγελή, και όλα θα φτιάξουν.
Θετική διάθεση.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Τέτοια τραγούδια πρέπει να παίζουμε επικά. Με αυτό έτσι, το επικό ύφος. Αυτά μου αρέσουν.
Εμένα θα μου άρεσε να παίξουμε κάτι πιο metal τώρα.
Ζορμπά.
Ή τρύπες.
Το γράφει ο Παναγιώτης, παιδί μου. Σου λέει παίξανε χθες Ζορμπά η Μετάλλικα.
Το ακούσαμε και αυτό.
Παίξανε Ζορμπά όντως.
Θα μας πει ο Γιώργος Κοβός που ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να κοιμηθεί. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να τη φωνούλα.
Τι γίνεται, Γιώργο?
Πώς πήγε, Γιώργο?
Τι να γίνει, παιδιά. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήτανε, παίξανε Ζορμπά. Το παίξανε σε μια ωραία metal εκδοχή. Κάποια στιγμή δυνάμωσε αρκετά η ένταση. Έγινε πολύ μεταλλικός ο ήχος.
Πόσα ρίχτερ δηλαδή έκανε στο ΆΚΑ?
Άγνωστο αυτό, δεν είδα τι έγραψε ο σεισμογράφος τελικά.
Περιμένουμε, η αλήθεια είναι τα στοιχεία από το αστεροσκοπείο για το πόσες σεισμικές δονήσεις είχαμε.
Να σου πω την αλήθεια, θα τα αποφύγω να το δω.
θα τα οθούν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί θα μπούμε μετά σε διαδικασία σύγκρισης και με άλλα συγκροτήματα. Σε λίγες μέρες έρχονται και άλλοι Maiden. Οπότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης.
Δεν έχεις κάποια προσωρινή...
Σε μεγαλύτερο θόρυβο.
Δεν έχεις κάποια προσωρινή απώλεια ακοής από τα decibel?
Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς, όχι, όχι.
Λίγο τη φωνούλα, είναι πιο μπάση.
Όλοι, η φωνούλα είναι πιο μπάση λόγω της αλλεργίας ανοιξιάτικης. Αλλά τι να κάνουμε.
Α, και εγώ νομίζω ότι τραγούδαγες δυνατά, όπως το υπόλοιπο πλήθος και η γειτονιά εκεί.
Πες μας όλες τις λεπτομέρειες.
Ο γιος μου γύρισε βραχιασμένος.
Για πες μας, τι ξεχώρισες εσύ από την συναυλία?
Τι ξεχώρισα από τη συναυλία?
Ναι.
Καταρχάς, θα σου πω τι ξεχώρισα από τη συναυλία συνολικά.
Ναι.
Αυτό που ξεχώρισα συνολικά από τη συναυλία ήταν η ένωση όλων των ηλικιών. Υπήρχαν πολλές γενιές που χτυπήθηκαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
Έγινε πάσα.
Κάπως έτσι. Ήτανε παιδιά, μιλήσαμε, μας ένωσαν συγκατάθεση και μιλήσαμε οι γονείς του. Ένα παιδάκι 13 ετών. Και μάλιστα αυτός είχε την πιο ωραία περιγραφή από τη συναυλία. Έδωσε στοιχεία απίστευτα, δηλαδή το πώς βίωσε τη συναυλία το παιδάκι αυτό. Και ίσως ήταν η πιο αληθινή περιγραφή. Πραγματικά έλαμπε την ώρα που μας περιέγραφε το τι έζησε εκεί μέσα. Και μάλιστα μιλάμε για ένα παιδάκι που πάει σε μουσικό σχολείο και μας είπε την ωραία ατάκα ότι έχω κι εγώ μια μπάντα όπως η Μετάλλικα. Κάπως έτσι.
Ένας μικρός ροκστάρ.
Ναι, ναι.
Πόσο διήρκησε η συναυλία?
Η συναυλία, πώς την άκουσα, Μάγκη?
Πόσο διήρκησε, πόσο κράτησε?
Η Μετάλλικα έμειναν πάνω δύο ώρες περίπου.
Αγκόρ υπήρχε.
Έκλεισαν ακριβώς στις 11 παρα 5, ολοκληρώθηκε η συναυλία. Και αν θέλεις την άποψή μου, ήταν και λίγο τσιγκούριδες αυτό σε αυτό. Δηλαδή το ζητούσε ο κόσμος να ξαναβγούν, αλλά δεν ξαναβγήκαν.
Ναι, νομίζω ότι οι πολλοί επαγγελματίες, τα πολύ επαγγελματικά συγκροτήματα και
deal
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λένε 2 ώρες, 1 ώρα, τέλος. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει εμείς.
Να ξαναβρεθώ από τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές σε metal συναυλίες. Ξαναβγαίνουν μετά από λίγο.
Ξαναβγαίνουν στο Encore.
Κάποιοι ξαναβγαίνουν, ναι. Συνήθως, επειδή το ζητάει ο κόσμος έντονα, ξαναβγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως το είπες, επαγγελματίες. Βέβαια, αυτό τους κάνει αυτόματα και πιο εμπορικούς. Που έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα είδη να μην βάζουμε πρωταρχικά το εμπορικό κομμάτι, να στηριζόμαστε σε αυτό που είναι ποιότητα για τον καθένα μας. Αλλά ο επαγγελματισμός αυτό μπορεί να το κάνει και πιο εμπορικό, δηλαδή τον βάζουμε να σκέφτεται πάνω απ' όλα το χρήμα.
Πρόλαβες να δεις Έλληνες τραγουδιστές πιθανώς?
Πάμε λίγο και στα πιο gossip, τα lifestyle.
Αυτά που αρέσουν στην τόνα.
Δύο είδα, ήταν ο Γιάννης ο Βαρβής εκεί μαζί με τον Άκη τον Δίξιμο. Είχαν έρθει παρέα. Και φυσικά ήταν ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Εντάξει. Ο Δίξιμος βέβαια είπε χαρακτηριστικά: εντάξει, τα παιδιά καλά είναι, τα λένε.
Αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες μέσα στο γήπεδο, τι ήταν?
Ήταν οθόνες.
Μάλιστα.
Γιατί όπως είναι ευνόητο, δεν μπορείς να είσαι από όλες τις γωνίες του γήπεδου να έχεις την καλύτερη οπτική. Δηλαδή αν είσαι ψηλά στο γήπεδο, στις εξέδρες του γήπεδου βλέπεις τους Μετάλλικα σαν μπιρμπίγκια, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε υπάρχουν και αντίστοιχες οθόνες που σου δείχνουν σε διάφορα σημεία της σκηνής τι συμβαίνει. Είναι οθόνες, ηχεία και φυσικά προβολής. Είχε πολύ ωραία εφέ, πολύ ωραία φωτορυθμικά, πολύ ωραίες εφέ με καπνούς, με φωτιά και λοιπά.
Και πολύ ωραίο ήχο.
Πολύ ωραίο ήχο.
Εδώ μου λέγανε συνάδελφοι που μένουν κοντά στο ΟΑΚΑ, πραγματικά που δεν πήγανε ή δεν βρήκαν εισιτήριο για να πάνε στην συναυλία, το απολαμβάνανε από τον μπαλκόνι τους κανονικότατα.
Το απολαμβάνανε, ήταν εξαιρετική, ήταν πολύ ωραίος ήχος. Είναι συγκρότημα που έχει πολύ και μελωδικό στοιχείο. Δεν είναι πάντα δηλαδή ότι υπάρχει μόνο το metal στοιχείο στα κομμάτια του. Υπάρχει το metal συνοδεία πάντα και μελωδίας.
Πες μας σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Που είχε, ας πούμε,
δεν το πάω
μια
ακριβώς εκεί, εγώ μιλάω γενικά, αλλά όμως εσύ αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή στο Nothing Else Matters, έτσι.
Ναι.
Το Nothing Else Matter, εντάξει, ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο. Καταρχάς, το Nothing Else Matter ανήκει σε ένα άλμπουμ που κατά τη γνώμη μου, είναι, αυτό είναι η ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό. Αν δεν γινόταν αυτό το άλμπουμ, η Metallica μπορεί σήμερα να μην είναι, να μην ήταν αυτό που είναι. Και γιατί? Γιατί μέχρι τότε η Metallica είχαν καθιερωθεί στη συνείδηση των μεταλλάδων μόνο. Σε αυτούς που θέλαν να ακούνε metal μουσική. Με το Black Album, στο οποίο βρίσκεται το Nothing Else Matters, έκανε ένα βήμα παραπέρα και κατάφεραν να κατακτήσουν και τα ραδιόφωνα που παίζουν από όλα τα είδη μουσικής. Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και τα και ραδιόφωνα που παίζουν λαϊκή μουσική, καθαρά λαϊκή μουσική, θα ακούσουν να παίζουν και το Nothing Else Matters. Τώρα, αυτή ήταν η μία κίνηση. Η άλλη κίνηση που τους βοήθησε στο να καθιερωθούν ήταν η σύμπραξη με τη συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1998, αν θυμάμαι καλά.
Πόσα ξέρεις?
Καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα, Γιώργο.
Μα γιατί το λες αυτό?
Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα, όμως, ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λεπτομέρειες? Κρύβεται ένας άνθρωπος που πλέον δεν ζει. Ήταν ο Μάικλ Κέιμεν. Ο Μάικλ Κέιμεν, λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος New York Rock and Roll Ensemble, που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη στα τέλη της δεκαετίας 60, και το 1970 κυκλοφόρησε το δίσκο Reflections, ήτανε, στον οποίο είχε γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα, συγκεκριμένα σε αυτό το δίσκο ακούμε για πρώτη φορά τον Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκαν λοιπόν εκεί, ο Μάικλ Κέιμεν εκεί γνωρίστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ τους, φιλική σχέση, με τον Κέιμεν να θεωρεί τον Χατζηδάκη ως μέντορά του. Ο Κέιμεν στη συνέχεια είχε μια εξαιρετική πορεία, συνεργάστηκε με πάρα πολλά μέλη της μουσικής, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Pink Floyd, με τον David Bowie, δεν θυμάμαι και όπως, με τον Brian Adams. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Adams έχει γράψει ο Michael Kamen. Συνεργάστηκε όμως και με τους Metallica. Και πώς συνεργάστηκε? Έκανε την ενορχίστρωση σε μια έκδοση του Nothing Else Matters. Έκανε ενορχίστρωση όλων των εχόρδων. Η ιστορία λέει ότι αυτό έγινε το 90 περίπου. Του στείλανε μια ταινία με το τραγούδι, έκανε την ορχήστρωση και τους την έστειλε πίσω. Μετά από 1-2 χρόνια στα βραβεία Grammy έτυχε να είναι και οι δύο εκεί. Πήγε μετά από λίγο στα παρασκήνια και τους βρήκε και τους συστήθηκε. Του είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που έκανε. Τέλος πάντων, και μετά επάνω στην κουβέντα, εκείνος τους είπε ότι θα είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μια σύμπραξη, μια συμφωνική. Το άφησαν έτσι, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 7-8 χρόνια από τότε, και κάποια στιγμή του λέει ο μάνατζερ του, ξέρεις, οι Metallica θέλουν να κάνεις αυτό που τους πρότεινες πρόσφατα. Λέει, πρόσφατα, ποιο? Αυτό που τους έλεγες για τη σύμπραξη. Αυτό, λέει, ήταν πριν μια ζωή, ας πούμε. Τέλος πάντων, τελικά με την πρωτοβουλία του ίδιου του Μάικλ Κέιμεν έγινε η σύμπραξη αυτή, και μάλιστα τότε διευθυντής, εκείνη την περίοδο διευθυντής της συμφωνικής του Σαν Φρανσίσκο ήταν εκείνος.
Ωραία τα λες.
Αυτή είναι η ιστορία.
Μας έχεις συνεπάρει, Γιώργο.
Ναι, αλλά μακρηγόρησα, οπότε συγγνώμη.
Όχι, καλή. Ίσα-ίσα που μάθαμε και πολλά πράγματα που εμείς με το Μάκη δεν τα γνωρίζαμε.
Είπες λίγα για να μην πεις πολλά. Αλλά και καταλάβαμε όλοι, όπως λέει και η Αθηνά, ότι δεν είσαι καθόλου λάτρης.
Λοιπόν, πρέπει να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Λέει: σίγουρα πάντως η συναυλία των Μετάλλικα ξύπνησε πολλές αναμνήσεις, αλλά και έβγαλε στην επιφάνεια πόνους. Εννοεί στη μέση από την ορθοστασία.
Πριν τη συναυλία, Μετάλλικα. Μετά τη συναυλία, αναφέρεται σε ένα αντιφλεγμονώδες με δικλοφενάκι που ανήκει στους αναστολείς της κυκλοξυγενάσης και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεγμονής. Δεν θέλω να πω το όνομα, το εμπορικό όνομα του Rent, σε Rent τελειώνει. Γιώργο Κοβές, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Να ακούσουμε και λίγο Μετάλλικα.
Τι να ακούσουμε?
Τι έχουμε? The Unforgiven, το ξέρεις? Thank you. Πάντως δεν είναι μόνο η μέση που σε πιάνει, είναι και ο αφιένας. Ξέρεις με το πώς πας με το ρυθμό. Οπότε καλύτερα αυτό που είπε και ο κύριος Αβραμίδης. Πηγαίνετε για βόλτα, ρεν είπες. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
Ειρήνη, Reflections ο τέλειος δίσκος, τέλειος ο Χατζηδάκης, τέλειο και το New York Ensemble. Πολύ καλός ο Γιώργος Κοβός, παρόλο που είναι νέος. Καλημέρα και από εμάς, Ειρήνη. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, τα είπε η Ντόνα. Καλημέρα στην Νικολέτα, διαβάζουμε την παρατήρησή σου και ευχαριστούμε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο από τους Φιλιάτες ή το Φιλιάτη της Δεσπρωτείας. Θα το μεταφέρουμε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Παναγιώτη, στον Πέτρο, στον Βασίλη και στον Θόδωρο. Καλημέρα σε όλες τις μητέρες και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στις μανούλες, είπαμε όλου του κόσμου, θα το λέμε σήμερα, είναι η μέρα τους, έχουν τη τιμητική τους. Αλλά να πάμε όμως και σε άλλα θέματα, τα
γιατί
οποία
γιατί μέσα
ξέρουμε...
σε όλα τα προβλήματα που έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, είναι και αυτό το θέμα που τον τελευταίο καιρό πολύ συζητάμε, δυστυχώς με κακές αφορμές, για τα ηλεκτρικά πατίνια.
Γιατί ακούμε όλο και ένα περισσότερα περιστατικά, ατυχήματα. Είχαμε το τελευταίο τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και βέβαια είναι και οι ενήλικες, μη λέμε μόνο για τα παιδιά. Όταν βλέπεις, δεν ξέρω αν το άκουσες, με τον έναν 32χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και μεθυσμένος και ανάποδα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό το ζήτημα. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα με το κυκλοφοριακό. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να προαναγγέλνει μέτρα.
Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με απόλυτη σαφήνεια, Αντώνα, ναι, ότι αν κατά τη γνώμη του πρέπει να απαγορευτεί
κατά
η χρήση του
18
ηλεκτρικού πατινιού στα παιδιά
στα
κάτω των 18. Κύριε Νταλούκα, τι λέτε εσείς? Είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα με τα πατίνια. Τι λέτε εσείς, πρέπει να απαγορευτεί πλήρως, οριζοντίως, καθέτως, οριστικώς η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους?
Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχήν.
Καλή
σε όλους.
Μέρα.
Χρόνια πολλά στις μάνες, γιατί μου αρέσει περισσότερο η λέξη μάνα από το μανούλα. Μανούλα είναι κάτι πιο προσωπικό, κάτι πιο ιδιαίτερο, αλλά η μάνα είναι μάνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες και να τις προσέχουν όσοι τις έχουμε. Ακόμα εγώ δεν την έχω τη μητέρα μου. Να τις προσέχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν για σήμερα. Τώρα για τα πατίνια. Καταρχήν είναι σωστή η απόφαση κάτω των 18 να απαγορεύεται στα παιδιά. Δεν είμαστε κατά της κάθετης απαγορεύσης των πατινιών, της πώλησης των πατινιών. Είναι ένα μέσον. Σημασία έχει η χρήση του. Για τους ανηλίκους λοιπόν κάτω των 18 την ευθύνη καταρχήν την έχει ο γονιός. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα παιδιά που είναι κάτω των 18 να μην κάνουν σε δρόμους πατίνια, μην χρησιμοποιούν πατίνια σε δρόμους, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, ίσως σε κάποια γήπεδα, για να δώσουμε το
χαρακτηρισμό. Δεν είστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης οπουδήποτε? Όχι.
Όχι, βέβαια. Όχι.
Απαγόρευση όμως για τους δρόμους, λέτε, κύριε Νταλούκα.
Για τα ανήλικα, ναι, στους δρόμους απαγορεύεται, κατά τη δική μας άποψη.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση, λοιπόν, ανήλικα παιδιά κάτω των 18 να κυκλοφορούν με πατίνια στους δρόμους. Είναι μεταφορικό μέσον το πατίνι όταν βγει στους δρόμους. Για παιχνίδι θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους χώρους που θα πρέπει οι γονείς να επιλέγουν, γιατί έχουν ευθύνη και οι γονείς.
Και να επιβλέπουν.
Και να επιβλέπουν βεβαίως. Και ό,τι συμβεί έχουν και την ευθύνη, αν θέλετε, της απολογίας. Έτσι. Ακόμα και της αγοράς την ευθύνη έχουν οι γονείς και πρέπει να έχουν οι γονείς. Και βέβαια δεν θα πρέπει να πειράζουν τα πατίνια, θα πρέπει να έχουν μια ταχύτητα το πολύ με 5 χιλιόμετρα, ξέρω και εγώ. Όσο μικρότερη η ταχύτητα, τόσο πιο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.
Κύριε Νταλούκα, μιλάμε για κίνδυνο, λέμε για ατυχήματα. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε, να το πούμε έτσι απλά στους ακροατές που μας ακούν, αν έχουμε ένα ατύχημα με πατίνι, τι μπορούμε να πάθουμε?
Αυτό που έπαθαν τα παιδιά τα οποία είχαν το ατύχημα, δηλαδή από απλό πέσιμο με εκδορές και μόλοπες, μέχρι ότου φτάσει να έχει ένα παιδί να πάθει ένα κάταγμα ή και πολύ χειρότερο να έχουμε κρανιοκεφαλικές κακώσεις και θάνατο. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Όταν κινούμαστε με ταχύτητες πάνω από κάποιο όριο και μάλιστα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, αν θέλετε, εγώ είμαι στο Βόλο αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ κόντεψα να τρακάρω με ένα πατίνι που οδηγούσαν δύο παιδιά ήταν απάνω, 10
ώρα. Τι λέτε τώρα.
Χωρίς φώτα, λόγω τιμής. Και με λέω αύριο το πρωί θα με έγραψουν στις ειδήσεις. Και τα παιδιά στα μάτια μου δίνουν και τα ρέστα κιόλα. Και έτρεχε το πατίνι, γιατί κοίταξε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, έτρεχε πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Τι εννοείται, ζήτησαν και τα ρέστα τα παιδιά, ανήλικα
ήταν. Ναι, ανήλικα παιδιά ήταν και σταμάτησαν και τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην κυκλοφορείτε στον δρόμο με το πατίνι. Και μάλιστα λέω, δύο απάνω σε ένα πατίνι, χωρίς ιδιαίτερη σήμανση, τέτοια ώρα και με τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι το τι είπα εγώ και τι έκανα και τι έγινε, αλλά θέλω να δείξω πόσο είναι πιθανόν να συμβεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
Μπήκατε στον κόπο λοιπόν, να καλέσετε την τροχέα?
Όχι, γιατί δεν ήμουνα, είχα δυστυχώς μια υποχρέωση, δεν μπορούσα να σταματήσω τα παιδιά και να τους πω περιμένετε να καλέσουμε την τροχέα. Και δεν είναι και αυτός ο σκοπός, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα έτσι με μια καταγγελία για κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παιδιάτρων προτείνω το εξής. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει τα 18, άρα είναι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τη ζωή τους με τρόπο που αυτοί νομίζουν, αλλά όμως τηρώντας τους κανόνες οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Άρα θα πρέπει να μπει το μέτρο το να δίνουν εξετάσεις, αν μη τι άλλο, για τα σήματα της τροχέας. Διότι όταν κυκλοφορεί κάτι στον δρόμο με τέτοιες ταχύτητες που πρέπει να απαγορευτούν και θα πρέπει να ελέγχει η τροχέα όσον αφορά τους ενήλικες, με τι ταχύτητα πηγαίνει αυτό το όχημα, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αν φοράει κράνος, αν έχει πειραχτεί δηλαδή το πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα που απαγορεύεται.
Εξετάσεις λέτε σαν να παίρνεις άδεια οδήγησης, δηλαδή βεβαίως, για τους άνω των 18.
Δεν είναι ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί σε δρόμους. Υπάρχει οδικός κώδικας, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα σήματα της τροχέας, να τα σέβεσαι για να μπορείς να είσαι ασφαλής για τη δική σου τη ζωή, καταρχήν, και τη ζωή κάποιου άλλου. Ή κάποιου ο οποίος θα σε χτυπήσει, θα σε σκοτώσει και ο χριστιανός μπορεί και να μην φταίει και να το έχει βάρος στην υπόλοιπη ζωή του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα που οι δρόμοι δεν είναι τρία αυτοκίνητα στο δρόμο και κινούνται και με ταχύτητες βέβαια πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να βλέπω ένα πατίνι με δύο ροβίτσες στο δρόμο και στηρίζονται τα παιδιά και κρατούν την ισορροπία με τα δυο τους πόδια πάνω σε αυτό το όχημα να κινείται με ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα και χωρίς κράνος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να δώσουν εξετάσεις και να έχουμε και επίσης να υπάρχει ίσως κάποιος αριθμός ή δεν ξέρω, ας μην πάω σε λεπτομέρειες τέτοιες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών. Εκτός και αν έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, όσον αφορά νεαρούς ενήλικες ή και ενήλικες μεγαλύτερους. Και βέβαια ο νόμος εκεί το επιτρέπει, όπως είναι και για το ποδήλατο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Άρα λοιπόν και θα πρέπει να τηρούνται και άλλα τα μέτρα, δηλαδή κανένας χωρίς κράνος. Εάν τυχόν λοιπόν η τροχέα που θα πρέπει να εντείνει τους ελέγχους, διότι παρόλο ότι το θέμα τώρα παίζει πόσο καιρό στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και πολύ καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο γονιός και ο κόσμος και αυτοί οι ενήλικες ή οι νεαροί ενήλικες που καβαλάνε αυτά τα πατίνια, πρέπει και αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να δούνε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ίδιοι καταρχήν.
Κύριε Νταλούκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Νταλούκα, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων. Συζητάμε για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχετε παραδείγματα γονέων που έρχονται και σας λένε, γιατρέ, το παιδί θέλει πατίνι, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι με συμβουλεύεις? Επιμένει πάρα πολύ, έχουν οι φίλοι του. Τι να κάνουμε?
Όχι, κανείς δεν ήρθε να μου το πει. Κανείς δεν ήρθε να το πει. Και είμαι ένα ιατρείο το οποίο έχει μια κινητικότητα. Κανείς, ούτε έχω ακούσει από συναδελφό μου να έχουν ρωτήσει οι γονείς. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς των παιδιών των μικρότερων το έχουν πάρει αυτό σαν ένα μέσον παιχνιδιού. Είναι εκείνα τα πατίνια που τα σπρώχνουν με το πόδι, ξέρετε, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία δεν αναπτύσσουν και καμιά ταχύτητα. Έτσι. Και νομίζουν ότι είναι κάτι παρεμφερές με μικρή ταχύτητα κλπ. Ίσως κάποιοι λόγω δουλειάς, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αδιαφορούν οι γονείς των ανηλίκων παιδιών για τη ζωή των παιδιών τους. Δεν βάζουν με το μυαλό τους, δεν ελέγχουν καλά τα παιδιά, δεν τα επιβλέπουν τα παιδιά. Λέει το παιδί θα πάρω το πατίνι να βγω έξω να κάνω λίγο εκεί στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν ξέρει το παιδί που θα πάει. Ή χειρότερα ακόμα μπορεί και να τον νοικιάσει το πατίνι. Και εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο μεγάλο. Όχι μέσω μιας εφαρμογής μόνο, θα πρέπει να ελέγχεται ποιος τον νοικιάσει το πατίνι. Και αν η τροχέα βρει ότι το πατίνι το έχει νοικιάσει ανήλικος, θα πρέπει το πατίνι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ιδιωτικό, να κατάσχεται και ο ανήλικος βέβαια να απολογείται ο γονιός του για πλημελή επίβλεψη του παιδιού. Αυτά πρέπει να γίνουν προκειμένου να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και την υγεία των παιδιών μας. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό, δεν γεννιούνται παιδιά. Τώρα να σκοτώνονται και τα παιδιά, δηλαδή από πατίνι σήμερα. Δεν το χωράει ο νους μας. Γι' αυτό κάναμε και μια παρέμβαση και στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υπουργό Μεταφορών, για να ληφθούν μέτρα. Δεν αντέχουμε.
Πότε κάνατε αυτή την επιστολή?
Πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
Σας έχουν απαντήσει?
Συγγνώμη.
Σας έχουν απαντήσει, γιατρέ?
Όχι, όχι, δεν έχει απαντήσει κανείς τίποτε.
Ακόμη, ναι, εντάξει. Ναι.
Όχι. Δεν απάντησε κανείς τίποτε. Δεν μας πειράζει. Ας μην μας
απαντήσουν. Τι λέτε στην επιστολή? Τι λέτε στην επιστολή?
Λέμε τους άξονες που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα όσον αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών, την ενημέρωση των παιδιών στο σχολείο, γιατί και το σχολείο αφορά και την κοινότητα του σχολείου, που θα πρέπει να μπει μάθημα αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τους κινδύνους. Βέβαια, οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι αισθάνονται ότι είναι αθάνατοι, ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Καλό είναι αυτό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα της κινητικότητας για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, αλλά δυστυχώς και τραυματίζονται και σκοτώνονται και οι έφηβοι. Αυτό πρέπει όμως να τους γίνει μια εκπαίδευση, να είναι συνεχής, ίσως να γίνει μάθημα στα σχολεία η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει. Και προτείνουμε επίσης αυτά όλα που είπα πριν, να ληφθούν μέτρα, ώστε η πολιτεία αλλά και οι γονείς να έχουν ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης. Για την πολιτεία να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Υπήρξε πριν, νομίζω, κάποιο διάστημα έχει επικυρωποιηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί βλέπετε και το αποτέλεσμα. Ενώ προβλέπονται από το νόμο να φοράνε κράνος, να μην φοράνε ακουστικά στα αυτιά, να μην οδηγούν χωρίς φώτα τη νύχτα. Εγώ θα έλεγα οι νεαροί έφηβοι γεννήκες να μην οδηγούν τη νύχτα.
Μάλιστα.
Μπορεί και να μην τους δει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε, δεν φαίνονται κιόλα, είναι μικρά. Έτσι, χθες το βράδυ, έτσι περίπου θα γινόταν το ατύχημα. Κινιόντουσαν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαινόντουσαν στο μάτι. Ναι. Είναι πολύ μικρό όχημα.
Η μαρτυρία σας είναι συγκλονιστική.
Ελπίζω όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε η κοινωνία χρειάζεται και η κοινότητα και η πολιτεία την δική σας πίεση και όλων μας για να βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο στη σωστή σειρά και να λειτουργήσουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πιστεύω να, αν είναι έτσι, να έχουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον εμείς, αφού τα εντοπίσαμε, και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα, δεν είναι μία πρόταση μόνο. Περιέχει μια σωρία προτάσεων μέσα, για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει πριν θρηνήσουμε τα θύματα.
Ευχαριστούμε, κύριε Νταλούκα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Νταλούκας.
Πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Πρόεδρος Παλαιτίνας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Μιλήσαμε με αφορμή και την επιστολή που, όπως μας είπε ο ίδιος, έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Και φυσικά να μένουμε το επόμενο.
Τη μαρτυρία του τι έγινε χθες το βράδυ στο Βόλο με δύο πιτσιρίκια ανήλικα πάνω σε πατίνι, που μας είπε, του ζήτησαν και το λόγο. Το τι πρέπει να γίνεται, το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Και απαγόρευση, λέει και ο πρόεδρος των παιδιάτρων, για τα παπετίνια για τους κάτω των 18 στους δρόμους.
Στους δρόμους.
Με το Χόντιους, τι γίνεται? Ελπίζω να μην είναι κάποια Ιωσούλα.
Γιατί μου πνίγηκες,
ελπίζω να είναι κάποια Ιωσούλα, να μην είναι
κάτι άλλο.
Ξέρεις τι γίνεται τώρα με το Χανταϊό?
Για πες μας.
Λοιπόν, σου λέει, έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών από το Χόντιους. Αυτό το πλοίο είναι στην Τενερίφη, ξεκινάει η Ισπανία. Έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ενός μιλίου γύρω από το πλοίο, που δεν πλησιάζει κανείς. Ώρα 8 το πρωί μπήκαν μέσα τα συνεργεία των γιατρών και τους εξέτασαν έναν-έναν, μήπως και εμφανίζουν συμπτώματα. Και μετά, αφού τους παίρνουν κατά ομάδες τους επιβάτες του Χόντιους,
με ειδικά λεωφορεία όλα αυτά,
με ειδικά λεωφορεία, θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο και θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό. Και τι μαθαίνω?
VIP, φαντάζομαι.
Τι μαθαίνω στο BBC? Λέει, λοιπόν, οι πρώτοι που αποβιβάζονται είναι 14 Ισπανοί. Μετά, όσοι πήγαν στην Ολλανδία, και περιλαμβάνονται Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες.
Έλληνες.
Άρα υπάρχουν Έλληνες επιβάτες, σύμφωνα με το BBC, με την είδηση που έστειλε τώρα το βρετανικό δίκτυο. Το BBC το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, και τη βαρύτητά του. Και το υπάρχουν και Έλληνες επιβάτες στο Χόντιους, και εφόσον έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός, προφανώς τις επόμενες ώρες, σήμερα ή και αύριο, θα επιστρέψουν και εκείνοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ισπανοί και αυτοί στην Ελλάδα. Break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Κλείνουμε.
Κλείνουμε.
Εσείς δεν κλείνετε όμως, μένετε όχι εδώ στο Air News το 105,8, διότι έρχεται μετά
ο Νότης Ανανιάδης.
Και μετά.
Εγώ θα σου πω πριν ότι θα ακούσουν και το δελτίο ειδήσεων, μην μου βιάζεσαι.
Και μετά.
Και μετά θα ακούσουν και άλλα πολλά. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα γιατί θα πρέπει να μείνουν συντονισμένοι εδώ και να τα αναλύσουν.
Ένα μικρό spoiler.
Δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί πρέπει να απλώσω τα κόκκινα χαλιά. Περιμένει ναι ο Νότης.
Θα είναι όμως οι καλύτερες ειδήσεις, οι πιο έγκυρες, οι πιο επιβεβαιωμένες από τους καλύτερους δημοσιογράφους του ελληνικού ραδιοφώνου.
Μην λέμε τα αυτονόητα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Γεια σου Ντόνα Δρούτσα.
Γεια σου Μάκη Πολατό.
Από την Άθηνα Σαλούστρου, τη Μαρία Κόντου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τον Γιώργο Τσολάκη, όλους εμάς δηλαδή.
Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
Εις το επανειδήν.